Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Yen Klang.
Velkommen til historier som endret verden. Forrige episode så snakket vi om det første tiåret under Fidel Castro, som var et friskt tiår. Men I dag skal vi snakke om Kuba på 70-tallet og frem til Sovjetunions fall. Velkommen til deg igjen, Even Sandvik Underlid.
Takk for det.
Hvordan begynner 70-årene?
Nei, altså, jeg kan si at det en kontrast, for det 60-tallet I grove trekk veldig kaotisk. Det mange linjeskift I politikken når du har en del sånn helt utopiske økonomiske eksperimenter. Og så går en inn I 70-tallet da I økonomisk krise etter alt dette her, men etter hvert så blir det mer stabilt. En bygger opp nye institusjoner, det blir litt grått og lukket, men et mye mer forutsigbart land da. Og Kuba knytter seg også mye mer til Sovjet I denne perioden. De har allerede et tett forhold, men det var spenninger under 60-tallet, og de kjørte litt sitt eget løp. Også I denne perioden det på en måte harde kår for motstandere av revolusjonen, og myndighetene prøver å kontrollere mye av folks liv. Og en tar med seg fra slutten av 60-tallet, denne, som jeg snakket om sist, en slags puritanisme, revolusjonær puritanisme, hvor en altså ikke passer inn I revolusjonsideal. Det skulle lukes ut eller bekjempes da, og du hadde også dette her, vi snakket om homofobi, hvor du har på en måte et gammelt macho-ideal som smelter sammen med et revolusjonært ideal der dette blir sett på som litt degenerert og bløtt og ikke det man sterker det nye mennesket eller den nye mann som skal stå mot USA og mot kapitalismen. Men igjen, Kuba alltid litt motsetningsfullt. På slutten av 60-tallet du har en veldig autoritær dreining og en slår ned på alt som ikke passer inn I kulturlivet. Du har en sak for eksempel med en forfatter som heter Roberto Padilla, som veldig kjent, som mottar en pris for noen samfunnskritiske dikt. Og det første som skjer at boken blir gitt ut da, men med en slags advarsel om innholdet, men etterpå blir han arrestert. Så da ser du, institusjonene hadde antagelig litt forskjellige syn på dette, hvor strengt man skulle håndtere dette. Men I hvert fall når han ble arrestert, så splittet det støtten til Kuba, som var jo, stod jo veldig sterkt blant venstreorienterte, men også på en måte, I kulturlivet I Latinamerika og mange steder I verden. Og en del folk, en del viktige forfattere skriver da et opprop, hvor de ber myndighetene om å korrigere denne politikken. Og dette her på en måte... At dette her skjer på slutten av 60-tallet, men det drar en med seg innover I 70-tallet. Så sånn periodisering I 10 år, det aldri helt perfekt. Da. Og I 1971 så blir faktiskt bøkene till en del av de författarna som har stöttat han Padilla och blir tråkigt tillbaka på bibliotek och bokhandlare och sånt. Men det sker i det skjulte och det hade säkert utlöst större protester hvis folk visste om det. Det blir en ordre som sätter bokinstitutet om att det ska vi göra gradvis och på en måte så att folk inte lägger märke på det. Som först nå nyligen blev uppdagat för övriga arkiven.
Det høres ut som landet blir mer lukket och kontrollerat.
Du kan säga si det. Men alltså allt är inte negativt. För någon är det självklart negativt, det är väldigt negativt. Men för kanske majoriteten av befolkningen eller i alla fall för majoriteten av befolkningen så blir det för vardagslivet efter vart utöver 70-talet en del enklare. Livet är mer förutsägbart. Och ekonomin börjar att ta sig upp igen i slutet av 70-talet och en får ju väldigt stora mängder med sovjetisk stötte då och en lite mer alltså den planekonomi och inte en effektiv ekonomi och sånt men det är lite mer rationell styrning, det är lite mer plan och det är
hur ser det ut utrikespolitisk?
Ja, det hänger ju samman det interna och utrikespolitisk, men utrikespolitiskt så har en alltså detta här att Kuba har samarbetat med Sovjet sedan helt i starten av revolutionen. Men nu är det en mer förpliktande integration och särskilt från 1972 då Kuba in i något sätt att komma kon som är ett handelssamarbete, alltså östblocklandets ett handelssamarbete som är ledet av Sovjetunionen. Då är det på något sätt inte rum mer för sån öppna konflikter med Sovjet. Så man kan ha en forskjell i eller olika syn på någon spørsmål. Och du kan se si att men trots i detta så Kuba var på något sätt det skulle vara utvecklingslandets revolution och något som kom från söder då. Men Kuba behåller en viss sån dubbelt identitet mellan det en dag på den tiden kallade för den tredje världen och den andra världen som var östblockland. Så man balanserar lite mellan detta. För exempel på ett tidspunkt lite senare så blir Kuba leder, en av ledarna för eller vi har en period där de är ledare för de alliansfria stater som var jag tror det var runt 100 länder så på den tiden och väldigt många länder i söder som då inte nödvändigtvis är helt på linje med varken Sovjet eller USA.
Men de var ju i en allians på sätt och vis med Sovjetunionen.
De var det. De var det absolut. Men hvis du ser ja, både på utrikespolitiken så ser man att de någon gång tar chanser och sätter igång initiativ på egen hand. Det mest kända exemplet är det en forskare som heter Piero Gleises som har gjort ett arkivarbete och har fått ut att Kuba började sända soldater till Angola. Det startade en enorm militäroperation, det är som Kubas Vietnamkrig, bara med andra mål. Då. Men det är 400 000 kubaner som blir sänt där totalt. Så gör det utan att varsla Sovjet på förhand. Alltså de gamblar nog på att de stöttar detta och sånt. Men de prövar att dra de ut i förpliktelser, dra de in i förpliktelser i den tredje världen. För att Sovjet var mest upptatt av en period på en måte en viss stabilitet och att de skulle få till en egen växt och sånt. Och hade gett upp lite detta med världsrevolution och sånt. På Kuba har du yngre folk där som är utålmodiga och som vill utfordra USA mer direkt och stötta en del sådana antikoloniala och regeringsinitiativ i revolutioner i den tredje världen ändå mer aktivt. Så ser du också på så vis en skillnad i det interna. Sant? För att på 60-talet så är det Fidel Castro och revolutionshären som styr mycket genom improviserade institutioner. Vi såg att i någon grad så har de lite sin egen politik och den ändrar sig också över tid. Men på 1970-talet då får du då ett kommunistparti. Som så i östblocklandet, så att det har ett kommunistparti som styr både politik och ekonomi och har kolossalt mycket makt som du inte kan stämma väck eller något sånt, det bara är där. Och de upprättade detta först på 60-talet, allerede på 60-talet. Någon säger att det var mest som en fasade för att visa för Sovjetunionen att hej, vi är också organiserat som så dockar. Men på det tidspunktet har det, i följd av faglitteraturen, ingen reell makt. Alltså för det har nästan ingen medlemmar och för att ett parti ska fungera, ett sånt parti ska fungera så måste du ha medlemmar för exempel det står det på arbetsplatserna och runt om i landet så att de kan ha på något en kontrollfunktion och ha alltså ha tentakler för att bruka nedover i systemen men också på något att kunna ha en dialog där med sina folk. På 70-talet så lär en dag att partiet expanderar och det blir mer likt partierna i östblocken. En har för ekonomiska planer, en får ett mer fungerande byråkrati. Och ting blir mer sån lite mer östblockaktig, men så är det också någon, det kan vi komma in på senare, men det är också någon små men viktiga skillnader från i modellerna, i samhällsmodellen så de som är på något sätt här kubanska.
Hur blev detta sen ut i praxis?
Nej, alltså hvis vi tar selve systemet, det politiska systemet, ekonomiska systemet först. Så kan en se att det personbaserade styret med Fidel Castro och den karismatiska ledaren och sånt, det kommer lite i bakgrunden. Det gör så att han är bäcka, men det blir lite mer av personifierat.
Han är inte han är inte en demigud längre eller?
Han är svekka lite grann. Han är ju fortsatt en stor figur för det att han på något sätt leder den stora revolutionen och har massvis av tillhängare. Men han är svekka att dessa radikala experimenten på slutet av 70-talet som på något sätt ödelade väldigt mycket för ekonomin och han tillbörs också att träcka sig, jag tror vi sa det i förra episoden efter en fadese med sockerhösten 1969-70. Så nu får en alltså den politiska eliten blir utvidet och en får också institutioner för att mer systematiskt hämta in tillbakemeldingar från befolkningen. Alltså det blir mer en sån quasi-rättsstat. Jag säger inte att det är en full rättsstat för det är att det är inte så mycket rum för politisk dissens. Men du får ett parlament, inte som så här med öppna politiska konflikter, men de lagar budgetar, lovar den slags. En viss förutsägbarhet där, det är lite fler som blir involverade. Då blir det ju mindre liksom att det är infallsmetoden. Det var en viss systematik i ting. Du har också något som heter, som på så vis inte särkubansk, du hade då så i östblocken så heter massorganisationerna som för Kubas del blev etablerat på 1960-talet, men nu blir det tydligare underlagt kommunistpartiet. Och det är organisationer, alltså hvis du ska bli med i kommunistpartiet, där får inte alla vara med. Det ska liksom vara de bästa, heter det i den sociala retoriken. Men i massorganisationer, där kan nästan vem som helst vara med och alltså i östblocklandet så blir det så kallt för överföringsbältar, ett väldigt tekniskt ord. Men det skulle överföra information mellan partier och folket, i teorin i alla fall. Sant? Ofta så blir det bara ned från partiet och så måste folket göra det partiet sa. Men i begynnelsen så var tanken det att det skulle vara en slags demokratisk mekanism där. Det skulle hjälpa att sprida partiets politik, men det skulle också sända information, tillbakemeldingar till partiet. En slags kontrollerat demokrati inför på väldigt snäva ramar, men det var tanken. Och på Kuba har du fått ett liknande system, men det är också någon tidspunkt där, särskilt i perioder där det är lite tillök till konflikt, så ser du att dessa institutioner, dessa massorganisationer har lite forskjellige syn, de pressar på förändringar i lite forskjellig rättning. Men den har inte öppna konflikter, du måste känna Kuba ganska gott för att se detta. Det är mer sån konkurrerende diskurser har det blivit sagt, alltså att folk snackar om lite forskjellige ting och sånt, alltså det går lite runt kröten, men du skönner hvis du följer med att okej, okay, här vill det lite olika rättningar.
Men vad med det politiska partiet?
Ja, där kan du se att det är flera forskjeller från östblocklandet. En ting är att i Lenins partiteori då, så är det sånt att kommunistpartiet ska leda revolutionen, leda folket, sånt. Och detta har inte Kuba gjort, eller Kubas nya kommunistparti på Kuba gjort, för det var Fidel Castro som ledde revolutionen och partiet blev upprättat efter revolutionen. Det är en sån historisk, kanske mest finurlighet, men en annan ting är att de inviterar in i det kommunistpartiet forskjellige grupper som hade varit med och stöttat Fidels revolution, och där var det bland annat det gamla kommunistpartiet på Kuba som inte hade stöttat Fidel Castros revolution för helt på slutet, och de var väldigt pro-Moskva. Och nu får de positioner, ministerposter och sånt. Det har varit en ganska hård konflikt mellan de och Fidel Castros folk på slutet av 60-talet. Så det är lite andra folk till dels än löftar in. Men detta här är väldigt gunstigt för myndigheterna för det att på grund av dessa kontakter, det är en fördel för det. Sånt. Sovjet följer att de får någon där. Det är också en tredje grupp som blir inviterat in i det partiet, men de har mindre inflytelse. Då.
Vi har tidigare snackat om en lite sån ja, villkorlig maktmissbruk och arrestationer och henrättelser etc. Hvordan stiller det sig nu?
Ja, alltså antalet henrättelser, det är ju det stora antalet henrättelser, det kommer nästan omedelbart efter revolutionen och så fortsätter alltså faller det utöver på något sätt. Men alltså maktmissbruken är där, men han faller, det blir mer en mer mindre vilkårlighet. Du ser at antallet politiske fanger for eksempel faller fra flere titals tusen til noen tusen og fortsetter å synke. Dette til dels folk som har gjort bepna motstand mot regjeringen i starten av revolusjonen, men ikke alle. På den andre siden så får du med dette systemet som jeg nevnte, en mer fungerende på en måte planøkonomi med stabilitet og vekst og et visst fokus på konsum og sånn. Så det blir på en måte et mer normalt land i hermetegn. Litt mer normalt, sant? Du får en mer fungerende planøkonomi. Det blir bygd skoler, kulturskoler, helsevesen og så videre. Det blir bygd boliger. Du kunne bare ha to boliger, men folk hadde stort sett tak over hodet. Særlig på landsbygden. Vi sa at Havanna var veldig rikt for revolusjon og sånn. Altså politikken til Fidel Castro var på en måte at du skulle ikke bruke penger i Havanna. Du skulle utjevne med resten av landet, og dermed så lot den Havanna i stor grad forfalle. Noen ser veldig tydelig i dag. Så det er et land her med lite luksus, lite utvalg i butikken, er grått og kjedelig sånn sett, men materiellt så får folk et bedre liv i hvert fall på 80-tallet enn de fleste andre steder i Latinamerika, og det er mye bedre fordeling. Det var lite arbeidsledighet, det var på en måte du har ikke en sånn vilkårlig pisk over deg for en arbeidsgiver og sånn. Det er et rolig arbeidsliv, du har stort sett en trygg jobb, og det kan være et godt liv så lenge du ikke har opponere mot systemet eller havner i en av disse kategoriene som religiøse for eksempel som i hvert fall må kanskje begrense det litt til hjemmet og den slags. Hvis du har store ambisjoner og drømmer om å reise ut i verden eller få deg en jota og sånn, så kan du glemme det. Men vanlige folk hadde, altså på 80-tallet så har Kuba flere TV-apparater enn noe annet land i Latinamerika. Vanlige folk hadde et OK-liv da. Det var jo noen vil si at det er kunstig, for det er Sovjet som pøser inn penger i økonomien her og gjør på en måte Kuba til et utstillingsvindu for sosialisme da i Karibia, like utenfor USAs studie.
Så lenge du ikke skiller deg ut på noen som helst måte, så kan du leve et komfortabelt, men kjedelig liv.
Vel, for noen så var det jo ikke kjedelig, for de følte jo, mange identifiserte jo seg med myndighetene og var på en måte... Dette er startet på en måte glamour og alt du måtte ha før kapitalismens på en måte duppeditter og alt mulig, at du på en måte var med på et større prosjekt. En hadde veldig tro på revolusjonen. Mange.
Ah, okay.
Ikke alle. Og mange husker 80-tallet fortsatt som de kaller det for sosialismens gullalder. Sånn at du selger sukker til Sovjet, og så får du alt annet i retur, hermetikk, biler. Du har ikke denne, du har ikke gatebarna og denne nøden som du hadde før revolusjonen da. Og Kuba får til og med en kosmonaut, en astronaut i verdensrommet på 80-tallet. Det er en sånn positiv historie en kan fortelle om denne perioden, og så er det også mange skyggesider.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, og dette fikk du til, til tross for USAs blokade.
Ja, det kan du si. Altså Sovjets subsidier eller støtte, på en måte, det erstatter, det en tapt antagelig ved å være stengt ute fra handel med USA og antagelig vel så det da. Men samtidig så får du jo en skjevhet her ved at Kuba, som tross alt ligger på den vestlige halvkule og ville ha ønsket forbindelser med nabolandene sine, de må nå alliere seg veldig tett et land på andre siden av jordkloden, for de har ikke noe valg. Og det sånn som så kan du si at på en måte den tilnærmingen til Sovjet er delvis et resultat av at den trodde på disse idealene etter hvert og søkte seg dit, men det er også i stor grad et resultat av at den ikke hadde så mye valg.
Mm.
Sånn som så kan du si at paradoksalt nok så har USA vært med på å presse de inn i dette i et veldig tett forhold til Sovjet.
Sovjetunionen var ikke kjent for de som var mest ivrige på ja, religiøs utfoldelse eller folk som flyttet fra landet. Hvordan var det på Kuba?
Nei, altså, en kopierte jo en god del av institusjonene og verdiene derfra, og du hadde veldig mye intoleranse mot religion på begynnelsen av 1970-tallet. Altså, på det verste så måtte du fylle ut et skjema på universitetet og svare på om du var religiøs. Du kunne bli nektet visse jobber, du ble nektet partimedlemskap hvis du stod frem som religiøs, og du fikk ikke studere filosofi, for du var på en måte ikke
noe ex-filosof.
Nei, du hadde ikke kommet opp på det forståelsesnivået sånn som de revolusjonære så det da, som de hadde. På en måte, var fanget i fordommer. Og kirkene sto i stor grad tomme i denne perioden. Men det er noen paradokser, for det at du har afrokubansk religion, som er veldig sterk på Kuba, den som kommer fra Afrika. For det første så kan den praktiseres mye hjemme, så trenger ikke det å ha den helt store betydningen. Og på 60-tallet så ble jo på en måte det afrikanske, det skulle en løfte litt frem igjen. De svarte kubanerne var veldig, nesten alltid støttespillere av Fidel Castro i starten av revolusjonen, og det ble laget dokumentarfilmer, og på en måte kulturen ble løftet litt frem, delvis litt som folklore, noe sånt, som noen vil si er litt nedsettende, men det var også et positivt fokus på noen av disse tingene. Men i 1970 har dette snudd fullstendig rundt, og det er en negativ ting da, samtidig som myndigheten ikke nødvendigvis føler at den religionen er så truende, for det er ikke så hierarkisk organisert som katolisismen, for eksempel. Den katolske kirken var en sterk organisasjon og kunne representere en trussel. Så skal det sies at Kuba går vekk fra det aller mest ateistiske. Altså, du ser et tilløp til en endring allerede på slutten av 70-tallet. Ikke en stor endring. Når du nevnte folk som flytter fra landet, så var det jo reiserestriksjoner fra 1 eller 62, er det vel? Hvor du må søke om å reise ut fra landet. Og det er på en måte, folk har ikke nødvendigvis penger til det, eller du må gjerne ta visum til et annet land og sånn, og du får gjerne nei. Så det er bare utenkelig for folk flest. Men det er mange som reiser til Østblokken for å studere. Du kunne vinne en feriereise hvis du hadde vært en god arbeider. Den typen ting, så det er en kontakt med andre land og i noen grad også med andre land, men veldig ofte kontrollert og gjennom staten, for eksempel at staten sender folk ut på arbeidsoppdrag eller sånt.
Men i Latinamerika på den tiden, så var det jo en del, å kalle det demokratier er å dra det veldig langt, men land støttet av, regimer støttet av USA, hvordan var de like eller annerledes enn Kuba?
Nei, altså etter at du har disse guerillakrigene på 60-tallet og sånn, og forsøk på spredning av den kubanske revolusjonen, og dette kollapset, så får du en bølge av diktaturer, særlig tydelig i Sør-Amerika, som var veldig ekstreme. De samarbeidet om å undertrykke fanger, utveksle politiske fanger. Du har sånn dokumentarfilm om noen år siden, som de visste her på kinoen i Bergen fra Chile, hvor de hev meningsmotstandere ut fra helikopter over Stillehavet, og i alle landene så hadde, eller i veldig mange land i hvert fall, så hadde du disse episodene. Det hadde du til og med i for eksempel Venezuela, som var demokratisk unntak, så hadde du den typen overgrep som forekom. Men du har en åpen og veldig hard undertrykkelse i noen land, og det er en del av bildet når på en måte kubanere støtter opp om sin modell, fordi de ser på sine begrensninger. Altså, ok, det er autoritært, men det er visse etiske prinsipper her. Jeg sier ikke alt er etisk, men det er visse grenser man ikke går utenfor. Selvfølgelig blir dette veldig bekvem med unnskyldninger ofte, også for makthaverne, og det er en masse ting som overhovedet ikke kan forsvares med. Men kubanerne så på sitt prosjekt som noe helt annet enn flertallet av kubanerne så på det så det. Diktatur, det var et ord som var veldig associert med disse høyre diktaturene i Sør-Amerika på Latinamerika som del. I Europa så ser jo dette annerledes ut.
Hva skilte den kubanske revolusjonen fra Østblokken og Sovjet?
Ja, det er et stort spørsmål. Det handler jo om kultur og røtter og at de lagde sin egen revolusjon og sånn, på en måte. Og delvis hele begrunnelsen for revolusjonen. Altså ideologien, det var jo knyttet til José Martí og en videreføring av denne frigjøringskampen på 1800-tallet og sånn. Men hvis du ser på selve systemet, så blir det altså ganske likt utover 70-tallet. Det var mye påvirkning fra, veldig mye dårlig påvirkning fra Sovjet en periode, ved at du får på en måte importert lærebøker i marxisme-leninisme, det de kalte for marxisme-leninisme, som var veldig tilpasset på en måte makten der sine behov da, og som skulle fortelle hvordan man skulle tenke. Sosiologifaget blir stengt på universitetet, det blir sett på som en konkurrent til marxismen. Du får noen positive ting som beriker kulturen, sånn, ballett og vitenskap, teater. Og så har dette på en måte dette når et metningspunkt, sånt, og det begynner å snu det også veldig smått mot slutten av 70-tallet. Du må lete godt etter tegnet, men da er det på en måte noen i maktapparatet da på Kuba som ser at dette her har gått for langt, og utover 80-tallet så ser jeg også at de snakker mer om José Martín, så er det mot slutten av 80-tallet, om Che Guevara som forsvinner helt, en snakker ikke om han mellom 1967 og 1987,
yes.
Ikke i det hele tatt omtrent, for han har vært i konflikt med Sovjet, sant? Det var mest tabu, annet enn som kanskje en historisk figur, men i 1987 så kommer det en bok på Kuba om hans økonomiske tenkning. Sant? Så da prøver man igjen. Og da ser nok lederne der også at i fremtiden så er ikke det gitt at de, da reformprosessen begynte i Sovjet, at den kan på en måte støtte seg så mye ja. Til Sovjet, selv om man enda ikke vet at dette her vil kollapse fullstendig. Da.
Men kubanerne har en slags eierskap til sin egen revolusjon som Østblokken ikke hadde?
Ja, altså hvis du definerer Østblokken, så de landene i hvert fall som altså de landene som ofte blir kalt satellittstater, eller Øst-Østland, Polen, Tjekkoslovakia og så videre, så på en måte den røde her hadde jo vært med å frigjøre disse landene fra nazismen, men så ble de jo stående der. Sant? Så da ble det jo mer komplisert, var de frigjører eller var de okkupanter, og i praksis så var myndighetene i disse landene, de turde ikke å yppe noe særlig mot Sovjetunionen, bortsett fra på veldig sånn, unntaksvis på noen tidspunkter. Så skjedde det, ble også slått ned i Tjekkoslovakia.
Mm.
Så systemet på Kuba, der var sosialismen, revolusjonen, det var associert med nasjonal selvstendighet, en slags frihetskamp. Og det forble det utover 70- og 80-tallet. Folk tenkte på det på en måte som noe de selv hadde slåss frem, eller i hvert fall de egne hadde slåss frem, og ikke sovjetisk overherredømme. Og makten på Kuba, regjeringen, er veldig påpasselig med dette, også at på en måte Sovjet ikke skal styre direkte. Kuba hadde jo vært et slags demokrati, eller det hadde vært et demokrati på overflaten i hvert fall, med unntak av to diktaturer, og de hadde den erfaringen. Men flerpartisystemet på Kuba var, som i mye av Latinamerika, litt koblet til, forbundet med en korrupt politisk kultur, og på Kuba også med en splittelse da, at på en måte alle disse partiene var egentlig i USAs hender, og José Martí hadde snakket om at de måtte samle seg i ett parti for å kunne stå imot dette store imperiet, liksom. Eller monster, som han kalte det.
Så Martí også hadde snakket om ett parti?
Nei, han har ikke det, men det ble brukt sånn. Og det, han snakker om ett parti for å stå imot, for å organisere kampen for frigjøring. Dette er på 1800-tallet, og Kuba er fortsatt spansk koloni.
Okay.
Det blir brukt i den offisielle propagandaen. Men samtidig, han hadde snakket veldig om samling, at man måtte stå sammen og sånt, så det en viss logikk i dette, men han ville, det tvilsomt om han ville på en måte forsvart et rent partisystem. Så det kommer fra marxismen-leninismen, men det er en dobbelthet i arven her, og noen vil også si, også i den perioden, så ser jeg i hvert fall, jeg har studert aviser på Kuba på slutten av 80-tallet og 90-tallet, der blir det antydet noen steder i hvert fall, at på en måte den modellen den har, den er situasjonsbestemt. Det er ikke nødvendigvis sånn at det alltid skal være sånn, men det er for å stå samlet på en måte i en presset situasjon. Så det er litt ulike tolkninger av det. Og så er det en forskjell da i, selv om den adopterer den her sovjetiske modellen, og jeg skal ikke si at det er veldig grunnleggende forskjellig, men du ser i hvordan det er strukturert på Kuba, hvordan det er bygd opp systemet, at det er en slags praktisk kritikk der av den sovjetiske modellen, for den har forsøkt å unngå noen av problemene der da, med på en måte at du får et maktskikt som lever sitt eget liv litt isolert fra folket og at folk blir passivisert og korrupsjon og privilegier hadde du mye av i Østblokken og sånn. Så de gjør noen tilpassninger i modellen uten at det endrer grunnleggende på systemet da. For eksempel at de som skal bli med i partiet, der er det en annen opptaksprosess. Først må du bli anbefalt av kollegaer på arbeidsplassen, og det blir gjort anonyme spørreundersøkelser i nabolaget ditt for å finne ut hva naboene tenker om deg og sånn.
Om det ikke var upopulær.
Det er små endringer, men de er ikke helt ubetydelige, og det er i hvert fall det er tydelig at det har vært en bevisst tanke om å unngå at det skal på en måte degenerere, sånn som det hadde gjort i Østblokken. På 90-tallet, det var litt lenger frem, så lagde partiet nye statutter, og der sier de for eksempel, altså det er tydeligvis for å unngå at folk skal gå inn med en falsk fasade, eller på en måte at de bare er ute etter privilegier. De er veldig tydelige på at folk som har vært psykisk syke, de kan komme inn i partiet så lenge de er friskmeldt. Hvis du har emigrert, så kan du i hvert fall i prinsippet være med i partiet på en måte så lenge du er tilbake i landet, tidligere straffedømt og så videre. Det er i hvert fall noen der som har hatt en tanke om at det skal ikke være så falskt som det åpenbart utvikler seg til å bli i Østblokken. Det er litt sånn avpolitisert systemet. Det høres ut som et paradoks, for det er jo veldig politisk, alltid på Kuba.
Ja.
Men fokuset når de skal rekruttere folk til partiet, når de skal på en måte, når det er valg til parlamentet, som også var litt annerledes organisert enn i Østblokken, og etter hvert så får du halvkonkurrerende valg lokalt, altså at du kan, det er minimum to kandidater på lokalplan da, som ikke trenger å være med i partiet og sånt. Det er noen små endringer. Men det var ikke så mye vekt på at du var på en måte den som trodde mest på revolusjon, eller den som snakket høyest om det. Det skulle ikke være det i hvert fall. Det var at du skulle få inn folk som kunne representere arbeiderklassen. Det at de var pålitelige, ærlige og sånn.
Denne episoden ble så lang at jeg måtte dele den i to, for det var rett og slett så mye å snakke om. Så bare å følge med videre i neste episode.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.